Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16 sentyabr shanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjudlaridamiz. Bugungi dasturimizda
7 yillik tanaffusdan keyin Qirg'izistonning Osh viloyatida o'zbek tilidagi axborot gazetasi qayta chiqa boshladi.
Hozirgi kunda axborot gazetasi mustaqil o'zbek tilida chiqadigan nashr sifatida yana qaytadan tiklandi, qaytadan nashrdan chiqardik. Bunga ehtiyoj shu bo'ldiki, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa-qisqa xabarlar beriladi-da, qancha qisqa muddatda yangilik shaxmoqdek bo'lsa, umri ham shaxmoqdek qisqa bo'ladi-da. Baribir gazeta qo'ldagi turgan narsa hujjat.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
7 yillik tanaffusdan keyin Qirg'izistonning Osh viloyatida o'zbek tilidagi axborot gazetasi qayta chiqa boshladi. Aytish joizki, 2010-yilgi Osh voqealari ortidan o'lkada qator o'zbek zabon ommaviy axborot vositalari yopilib ketgan edi. Hozirda faoliyat ko'rsatayotgan 4 gazetaning adadi ko'p emas. Muxlislar doirasi tobora kamayib borayotir. Ona tildagi matbuotni tiklashga bel bog'lagan qalamkashlar gazetxon e'tiborini qozonish yo'llarini qidirmoqda. Tafsilotlar bilan men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif. Barno Isoqova bir necha yil jonajon gazetani tiklash ustida ish olib bordi. Tegishli mablag' to'plandi, texnik baza va xodimlar tayyorlandi.
Bilas, Qirg'izistonimizda o'zbek tilida chiqadigan nashrlar 12 nafar bo'lgan. Hozirgi kunda axborot gazetasi mustaqil o'zbek tilida chiqadigan nashr sifatida yana qaytadan tiklandi, qaytadan nashrdan chiqardik. Bunga ehtiyoj shu bo'ldiki, internet saytlarida, ijtimoiy tarmoqlarda qisqa-qisqa xabarlar beriladi-da, qancha qisqa muddatda yangilik shaxmoqdek bo'lsa, umri ham shaxmoqdek qisqa bo'ladi-da. Baribir gazeta qo'ldagi turgan narsa hujjat. Bugun yozasiz, ertaga o'quvchining qo'lida bir oydan keyinmi, 3 oydan keyinmi yana o'sha tarixiy hujjat bo'lib, o'sha yangiliklarda, axborotlarda, izohlari yoki to'liq ma'lumoti bilan shu mushtariyda stolingizda turaveradi. Ya'ni gazeta eng yaqin tarix. Gazetani birinchi soni 1000 chiqdi, 8 betlik rangli bo'lib chiqdi. Endi ikkinchi sonini biz hozir 6300 nusxada chiqarishni mo'ljallayapmiz. Bu endi o'qituvchilar kuniga maxsus son bo'lib, bu ham bir loyiha. Shu o'qituvchilar hayoti, o'quvchilar hayotidan lavhalarni ko'proq beryapmiz. 16 sahifa bo'ladi. Bu degani o'sha 2-chi oyga borib, axborot gazetasini mushtariylar ancha sog'inib qolgan ekan, ham eniga, ham bo'yiga o'sishni boshladi desak, mubolag'a bo'lmayapti.
Endi hozirgi zamonda davrda o'ziga yarasha muammolari bor. Ayniqsa bu muammolarga shu matbuot duch kelyapti, gazetalar, ro'znomalar, jurnallar duch kelyapti. Siz aytganingizdek, elektron vositalar bosimi, ijtimoiy tarmoqlar bosimida hayot kechirish, kun kechirish qiyin bo'lib qoldi. Endi shu rejalar haqida gapirsak, qanday qilib shu qiyinchiliklarni yengish niyatlaringiz, rejalaringiz bor?
Bu bozorda bilasiz 17 yil bosh muharrir sifatida faoliyat ko'rsatganman. Tajribamdan kelib chiqib aytishim mumkinki, muxbirlarimiz to'g'ridan-to'g'ri borib, o'sha muammoda intervyu qilib, yozib kelgandan keyin o'sha qishloq aholisiga, o'sha yerlik aholi uchun gazeta, matbuot qadrdon bo'lib qoladi-da. Albatta, har bir yashayotgan odamda o'zini atrofida mahalla ko'yi, qarindosh urug'i, xudagandasi bo'ladi. O'zlari bir-biriga o'sha gazetani targ'ibotchilari ham o'zlari bo'ladi, ma'lumot beruvchilar ham o'zlari bo'ladi. Shuning uchun biz ko'proq jonli muloqot olib borishda, ya'ni joy-joylarda, viloyatimizda, rayonlarimizda biz konferensiyalar o'tkazishni rejalashtirganmiz. Mushtariylar bilan uchrashamiz. Jamoamizda 11 kishi, 11 ta jurnalist faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, ular o'zini muxlisiga ega, o'zini auditoriyasiga ega. Har bitta maqolani orqasida 100 tadan 150 tadan mushtari turibdi degan narsa. Shuning uchun 1.5 mingta, 2 mingta nusxa gazetani o'zini doimiy talabchan o'quvchisi bor degan. Bu bizning sharoitda o'rtacha holat. Hali ayanchli holat emas. 1.5 mingta, 2 mingta nusxada gazeta har 15 kunda bir chiqib tursa va o'quvchilar qo'liga yetib borsa, bu hozircha biz sharoitda normal holat hisoblanadi.
Endi eng qiyin masala mablag' masalasi.
Mablag' masalasini birinchisi o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatda ta'sischisi qatori boshlang'ich mablag'da o'zimiz qo'shdik. To'g'risi hech qanday bir odamlar o'ylayotgan bir siyosiy chayqovlarsiz yoki bo'lmasa bir sariq pressasiz xolis o'zimizni o'sha mas'uliyati cheklangan jamiyatga qo'ygan pulimiz shu bilan boshladik. Endi reklamalarni yo'lga qo'yyapmiz. O'sha reklama beruvchilar bilan shartnomalar tuzish jarayonini olib boryapmiz.
Endi asosiy janrlar qaysi janrlar bo'ladi gazetada? Mana shu o'zbek zabon nashrlar keyingi yillarda shu siyosatdan narax tushishni afzal bilib kelar edi.
Biz gazeta har doim siyosati markazida bo'lgan, bilasiz. Qirg'izistonda bo'layotgan millatidan, uni dinidan qat'iy nazar, ijtimoiy siyosiy gazeta bo'lganligi uchun mamlakatimizdagi o'sha siyosiy ahvolni boricha yoritib kelganmiz va bundan keyin ham xuddi o'sha yo'limizda ketamiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish kerak degan narsa bo'lmaydi, chunki siyosat bugun yetgan nonimizda aralashayotgan bo'lgani uchun ilojsiz o'sha siyosiy jarayonlarni, voqeliklarni yoritishga biz mas'ulmiz, ya'ni axborot berishga majburmiz. O'quvchini yonida ham, jurnalistlik yoki burchimiz yonida ham biz mas'uliyatlimiz. Siyosatdan uzoqda bo'lish mumkin emas jurnalist uchun.
Qirg'izistonda o'zbek zabon nashrlar qanday qilib gazetxon e'tiborini qayta qozona olishi mumkin? Zamon va muammolar bosimi ostida ularni qanday kelajak kutadi? Adabiyotchi olim Ravshanbek Tursunov mulohaza yuritadi.
Endi hozirgi sharoitda ommaviy axborot vositalari bilan shug'ullanish, uni yo'lga qo'yish, bitta gazeta yoki jurnalni, keyin uni bir o'quvchilarini, shu ixlosmandlarini topib ularga yetkazish bu katta muammoda. Endi shu davrda shunday qilishni o'zi bir jasorat ham deb baholayman-da men.
Yaxshi. Endi hozirgi paytda gazetalarning muammolari haqida nima deysiz?
Endi muammolar juda ko'pda, chunki o'sha ommaviy axborot vositalari, aytaylik, zamonaviysi ko'payib ketgan. Gazetada chiqadigan material bir hafta oldin aytil bo'lyapti, deyil bo'lyapti. Yoshlarimiz juda hali tezkor bo'lib ketgan bu masalada. Shuning uchun gazetani qanday qilib qilsak degan o'y bor-da. Ular o'qisa-yu, biz buni internetdan o'qiganmizmi buni degan javoblarni eshitishimiz mumkin. Shuning uchun men o'ylaymanki, juda yangi materiallar, haligi tesha tegmagan fikrlar bo'lsa, shu fikrlarni yetkazishda endi yonidagi odamlar ham bunga kamarbasta bo'lsa, endi mana o'zimiz ham tanqidni o'zimizdan boshlasak, biz ham shunga ko'makdosh bo'lsak, mana ziyolilar sinfi deb aytamizmi kimlardir. Hozir gazeta o'qiydiganlar kamayib ketdi-da. Shuning uchun meni fikrimcha gazetaga muhabbat oshirish yo'llarini qidirish kerak. Bular endi maktabdan boshlanish kerak. Tarbiyaviy soatlarda bitta gazetani muhokamasini qo'yish kerak oyda bir marta. Yoki bo'lmasa mana yozmishlarda gazeta materiallardan foydalanilsa degan bir fikrlar bor. Yoki oilada bolalarni, nevaralarni gazeta o'qishga o'rgatsakmi-kim? Endi buni yo'llari ko'pda endi.
Mana sizlar aytib o'tdingiz, gazeta kitob odamning nutqini, fikrlash qobiliyatini shakllantiradi dedi.
Nutq madaniyati, so'z madaniyati. Qancha gazeta o'qiladimi, kitob o'qiladimi, u bolaning emas, kattalarning ham fikrlash qobiliyatini o'stiradi. ikkinchi o'sha orfografik qoidalarni rivojlanishiga nima beradi. Shu o'rinda shu gazeta xodimlaridan bitta iltimos, shu korrektura masalalariga e'tibor berilsa. Chunki juda ham ko'p xatolar ketib qolyapti. Demak, uni o'qigan yoshlar, aytaylik o'quvchilar, ha, shunaqa yozilar ekan, shunaqa o'qilar ekan, shunaqa belgi qo'yilar ekan degan tushuncha bo'lib qoladi. Men shunday bo'lishiga qaramasdan zahmatkash, sabrli, chidamli ommaviy axborot vositasi xodimlariga katta-katta muvaffaqiyatlar tilayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
O'zbek muxolifat yetakchisi Muhammad Solihning Interpol qidiruvidan olib tashlanishi O'zbekiston hukumatining qarorimi yo'qmi hozircha noma'lum. Ammo hukumat Muhammad Solihning murojaatini ko'rib chiqmoqda. Muxolifatchi O'zbekistonga erkin fuqaro sifatida qaytish qarorida. Karimov o'limidan so'ng mamlakatda hokimiyat almashganiga 1 yil to'lmoqda. O'zbek muxolifatida mamlakatda siyosiy islohotlar boshlanishiga umid yo'qolmagan.
Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Hali ham mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muhammad Solihga ko'ra, Interpol qidiruvidan olib tashlangani uning advokatlarini harakati natijasimi yoki har yili Interpoldagi ro'yxatini yangilab turuvchi O'zbekiston hukumati qarorimi hozircha noma'lum.
Aniqlash kerak endi, chunki bizning advokatlar ham bizning u yerdan olib tashlash uchun tashabbus qilishgan edi. Praga sudida, Praga mahkamasida oqlandi va ikkinchidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha inson huquqlari bo'limi xatlari bilan boshqasi bilan bu narsaga hech qanday aloqasi yo'qligi sabit degan hujjatlarni tayyorlab biz berganmiz ularga. Yoki O'zbekiston davlat sifatida har yil Interpolga berilgan ro'yxatini har yil yangilaydi bo'ladi. Har yil bir marta yangi odamlarni qo'shadi yoki olib tashlaydi. Balki o'sha yangilagan paytda bu safar meni bu ro'yxatga qo'ymagan bo'lishi mumkin.
Muhammad Solih avvalroq O'zbekiston hukumatiga o'ziga nisbatan chiqarilgan sud hukmini bekor qilib, oqlov qarorini chiqarish haqida murojaat jo'natgan. Hukumat bu arizani o'rganib chiqmoqda. Javob ijobiy bo'lgan taqdirda Muhammad Solih O'zbekistonga qaytmoqchi.
Menga qo'yilgan bütün ayblovlar hammasi noto'g'ri bo'lgan va sud hukmi adolatsiz bo'lgan va bu sud hukmini bekor qilishingizni va meni reabilitatsiya qilishingizni talab qilaman deb prezidentga ayni xatni adliya ministrligiga ham yubordim. Albatta javob ijobiy bo'lsa, ya'ni to'la oqlansam va butun o'sha nimalar olib tashlansa, hech qanaqa shartsiz qaytishga men tayyorman tabiiy. Ya'ni shart qo'ymasdan bunday bo'ladi yashasiz. O'zbekistonning bir hur vatandoshi sifatida qaytishni istayman albatta vatanga.
Karimovning 27 yillik boshqaruvini xorijdan turib kuzatishga mahkum qilingan muxolifat yetakchisi mamlakatda hokimiyat o'zgarar ekan yangi hokimiyatning islohot va'dalari umid uyg'otayotgani prezident Shavkat Mirziyoyev samimiy bir rahbar sifatida ko'rinayotgani haqida bayonot bilan chiqqan edi. Uning bu bayonotdan ham ancha fursat o'tdi. Hokimiyat esa hali siyosiy islohotlar boshlash niyatida emasdek ko'rinadi. Muhammad Solihga ko'ra, muxolifatning yangi hokimiyatga nisbatan umidlari hali so'nmagan.
25 yil, 27 yil deyarli davomida Karimovning diktaturasiga qarshi kurashgan bir muxolifat sifatida yangi bir hukumatga albatta bir muddat berishimiz kerak edi. Kelgan zohat darrov hujum qilmaylik dedi, ya'ni bir muddat beraylik. Hech bo'lmasa bir yil biz tishimizni tishimizga qo'yib sabr qilib, agar haqiqatdan bu inson o'sha yangi rahbar ijobiy bir o'zgarishlar qiladigan bo'lsa, biz buni hatto nafaqat tanqid qilishmi, hatto dastaklaymiz degan bir niyat bilan, yaxshi niyat bilan jim turdik va jim turishda davom etyapmiz. Chunki hali bir yil nimadan birilib o'tgani yo'q, aslida juda katta nima Karim o'lganiga bir yil bo'ldi. Endi rasman bu nima Mirziyoyev o'sha rasman prezident bo'lib saylanganiga bir yil to'lgani yo'q. Lekin bu ham juda katta muddat degan bir hukumat qurilgandan keyin bu müddet içinde hem juda katta ishlar qilishi mumkin edi. Lekin bizning kutganimiz darajasida katta ishlar qilingani yo'q. Lekin shunga qaramay biz bergan so'zimizni tutayapmiz. Bizning tarafdorlarimizga va xalqimizga shunaqa so'z berdik va shu so'zimizda turibmiz va har ham yaxshi niyatda nekbin bir vaziyatda madan bu hukumatdan Shavkat Mirziyoyev qurgan hukumatdan bir yangiliklar kutayapmiz. Bu yangiliklar o'sha xalqimizning foydasiga mutlaqo bo'lishi kerak. Ijobiy o'zgarishlar kutayapmiz. Eng muhimi o'sha siyosiy jabhada bir katta bir reforma kutayapmiz. Siyosiy jabhada hali hech bir odam atilgani yo'q. Hali sarbast qo'yilishi, hozir valyutani sarbast qo'yilishi mana bu nimani qilgani juda bizni sevintirdi. Chunki bu jiddiy bir nima edi. Buni hozir hal qilyapti. Bunga sevindik. Shu ma'noda shu siyosiy jabhadagi yangiliklar ramkasida, chorshopida biz hukumatga yuborgan talabnomamni ham mana shu chorshop ichida ijobiy hal bo'ladi degan umiddaman,
dedi Muhammad Solih. Hokimiyatga kelganiga bir yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali siyosiy islohotlar haqida hech narsa degani yo'q. Prezident mamlakatdagi rasmiy partiyalar bilan uchrashuv o'tkazdi. Ularni siyosiy mudroqlikdan uyg'onishga chaqirdi. Ammo bu partiyalarning birortasi hukumatga muxoliflikka da'vogar emas. Buni Shavkat Mirziyoyevning o'zi ham yaxshi biladi. Ijtimoiy hayotda, xususan o'zbek televideniyasi matbuotida kuzatilgan jonlanishlar ham so'nggi paytda bosimlardan xoli bo'lmayapti. Qamoqda qolayotgan siyosiy, diniy mahbuslarning mustaqillik munosabati bilan af etilish haqidagi umidlar ham oqlanmadi. Kadrlarni tinimsiz shiddat bilan o'zgartirishda davom etayotgan Mirziyoyevning islohotlari og'ir siljayotgani kuzatiladi. Muhammad Solih o'zgarishlarga umid ham, umidsizlik ham Mirziyoyevning kadrlar siyosatida aks etayotganiga diqqat qaratadi.
Karimov o'sha qurib ketgan jamiyatdagi ichidagi o'sha butun illatlarni ochiq oshkor ayta boshlashi bizda bir umid uyg'otdi. Ya'ni haqiqatan o'sha Karimovning qo'yib ketgan kadrlarni qattiq tanqid qilib, ularni haqiqatan o'sha nimaga jamiyatga ko'p zarar berganliklarini ochiq aydin aytib, ularni tanqid qilib xalqni oldida ko'rsata boshlagani bizda umid uyg'otdi. Umidimizga soya solayotgan narsalar esa xuddi o'sha kadrlar almashtirilyapti yoki ba'zan ishdan bo'shatilyapti, lekin o'rniga qo'yilayotgan kadrlar yana o'sha sistemadan, yana o'sha Karimov tarbiyalagan, hech zihniyatida xalq tasavvuri hech shakllanmagan korrupsioner, o'g'ri insonlar yana boshqa joydan olib, bir joydan olib ikkinchi joyga qo'yilyapti. Mana eng so'nggi misoli Alisher Xajayev, O'zbekiston radiokompaniyasi boshlig'i qilib, yana qaytarib oldi, hafsalamizni pir qildi. Bu menimcha Shavkat Mirziyoyevning qilgan so'nggi oylarda qilgan katta xatosi deb bilaman. Yangi hukumatga muvaffaqiyat tilayotgan bir muxolifat sifatida biz buni ochiq aytishga majburmiz va buni ochiq aytamiz. Bunday insonlarni bir uzoqlashtirgandan keyin ularni yaqinlashtirmaslik kerak va aksincha bunday insonlardan tozalab borish bir tendensiyaga aylanishi kerak va yangi kadrlar kerak bu O'zbekistonga. Hozirgacha yangi kadrlar yo'q O'zbekistonda. Ayni zaxira, ayni o'sha o'g'irlik bilan tili chiqqan, o'g'irlik bilan tabog'ini ko'targan butun pleyada, ya'ni biz avlod hali ham o'sha o'g'rilar shajarasi hali ham o'sha O'zbekistonda hokim qursuzki. Mirziyoyevni o'zi ko'rib turibdi, chunki ular bilan ko'p o'zi birga ishladi, biladi. Bular tozalanmaguncha hech qanaqa yerda o'zgarishni kutish afsuski nima. Lekin shunga qaramay biz juda optimistik qarayapmiz, nekbin qarayapmiz. Hali ham mana shu to'siqlarni atlab o'tib bir o'zgarish qiladi degan umiddamiz. Inshaalloh qiladi.
Dedi Muhammad Solih. Muxolifatdagi Erk partiyasi rahbari Muhammad Solih 1992 yilda o'tgan ilk prezidentlik saylovlarida muxolifat vakili sifatida ishtirok etgan edi. Karimovning g'alabasi bilan yakunlangan bu saylovlar ortidan mamlakatda muxolifatga nisbatan keskin tayziq kampaniyasi boshlandi. Bu tayziqlar ortidan muxolif partiyalarning ko'plab a'zolari, jumladan Muhammad Solih ham mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'ldi. 1999 yil Toshkentda yuz bergan portlashlardan so'ng muxolifatga nisbatan tayziqlarning yangi to'lqini kuzatildi. O'zbek muxolifat faollarining bir guruhi bu portlashlarda aybdor topilib, uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Ular qatorida Muhammad Solih ham portlashlarga aloqadorlikda ayblandi. Oliy sud sirtdan unga nisbatan qamoq jazosi haqida hukm chiqardi. O'zbekiston tomoni uni xalqaro qidiruvga bergan edi. Muxolifatchining o'zi bu ayblovlarni inkor qilib keladi. Karimov rejimi tomonidan muxolifatni yo'qotish uchun qilingan tayziqlar sifatida baholaydi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Abil, salom. 12 sentyabrdan boshlab Nyu-Yorkda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi o'zining yillik sessiyasini ochdi. Hozir u yerda yig'ilishlar boshlanib ketgan, lekin asosiy mehmonlar, a'zo davlatlarning rahbarlari u yerda kelasi haftadan yig'ila boshlaydi. O'zbekistondan eshitgan bo'lsangiz kerak, prezident Shavkat Mirziyoyevning o'zi kelishi kutilmoqda va seshanba kuni 19 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi minbariga chiqadi. Bu tashrif doirasida prezident vatandoshlar bilan ham gaplashmoqchi, Amerikada yashayotgan professionallar bilan muloqot qilmoqchi. Albatta, prezident bilan hamma ham uchrasha olmaydi. Juda bir kichik doira ko'rishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan sizga bir imkoniyat, iltimos, taklif bilan chiqmoqchimiz. Xo'sh, siz agar Amerikada yashayotgan o'zbekistonlik bo'lsangiz, prezident Mirziyoyevga nima degan bo'lardingiz? Agar ko'risha olganingizda, bir deylik, davrada o'tirib u bilan muloqot qila olganingizda, agar Mirziyoyevga atalgan gaplaringiz bo'lsa, dil izhorlaringiz bo'lsa, o'zingiz haqingizda, atrofdagi vatandoshlar haqida, O'zbekistondagi bugungi vaziyat, umuman mamlakat kelajagi, hozirgi prezident haqida biror bir fikringiz bo'lsa, bizga video sifatida yuborishingizni so'raymiz. Uzun bo'lishi shart emas. 1-2 minutlik video telefoningizda olsangiz bo'ladi. Buning uchun sizga professional kamera yoki professional kamera kerak emas. Telefoningizda olingan qisqa bayonotni bizga bersangiz, biz uni jon deb o'z ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda, saytimizda muxlislar bilan baham ko'ramiz. Qolaversa, Amerika ovozining haftalik ko'rsatuvi Amerika manzaralarida kelasi hafta efirga uzatamiz. Sizdan fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Bu tarixiy bir voqea, yangi prezidentning O'zbekistonning yangi rahbarining Qo'shma Shtatlarga kelishi va bu fursatdan siz ham foydalanib o'z dil izhoringizni qilasiz degan umiddamiz. Hozircha shu videolarni kutib qolamiz. Vashingtondan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Prezident Donald Trump Meksika chegarasida baland devor ko'tarish rejasidan qaytmoqchi emas. Biroq bu loyihaga pul qayerdan keladi? Kongress mablag' ajratishga rozi bo'ladimi yoki qonunchilar yana prezident bilan jiqqalashadimi? Ikki mamlakat chegarasining uzunligi 3000 kilometrdan oshiq, 1100 kilometri to'siqlardan iborat. Trump 1600 kilometrga devor qurdirmoqchi. Kongress kelasi hafta ta'tildan qaytgach shu haqda munozara qiladi. Rio Grande daryosi ikki mamlakatni bir-biridan ajratib turadi.
It's very simple to get.
Daryoning Meksika tomoni sayozroq, deydi Corey Maddox. AQSh bojxona va chegara patruli agenti hujjatsiz muhojirlarni ko'p kuzatadi.
They'll use rafts,
qo'l bola qayiq, otlar, ballonlarda o'tishga harakat qilishadi. Ba'zilar suzib o'tmoqchi bo'ladi, deydi u. Aksariyatiga kontrabandachilar yordam beradi.
These guys, they've been doing this for a long time.
Ular bu ish bilan anchadan beri shug'ullanadi. Daryoning qayeridan o'tishni yaxshi bilishadi, deydi Maddox. Chegara patruli buzg'unchilarni tepalikdan kuzatadi. Atrofdagi qalin qamishzorlardan o'tish oson emas. Rio Grande daryosidan tashqari patrul agentlari cho'l orqali narkotiklar olib o'tayotgan odamlarga ham ko'z quloq bo'ladi. Ba'zida kanyonlarda adashib, holsizlanib qolgan muhojirlarni qutqarishadi. Kanyonlar va jazirama cho'l har qanday devordan yaxshiroq himoya qiladi.
It's not a one size fits all border.
Chegara hamma joyda ham bir xil emas, deydi patrul boshlig'i Matthew Hudak. Unga ko'ra bitta devor bilan chegara muammosini hal qilib bo'lmaydi.
Even with infrastructure,
shunda ham qo'shimcha chegarachilarsiz ish bitmaydi, deydi Hudak. Devordan aholi zonalarida foyda ko'proq, cho'lda esa chegarachilar yaxshi ishlaydi. Bu ish oson emas. Bu atrofda odamlarni kuzatish juda ham qiyin, deydi Corey Maddox. Mahalliy huquq-tartibot organlari vakillariga ko'ra, devorni qurishdan oldin rejani puxta qilish kerak.
In my county,
rayonimizdagi ayrim joylar devor ko'tarishga yaroqsiz, deydi sherif Jo Frank Martinez. Unga ko'ra chegaraning bu qismi xavfsiz. Agar prezident Tramp kelsa, o'zgacha manzaraga guvoh bo'ladi, deydi u.
People need to step forward.
Chegarada bo'lmagan odamlar chegara haqida gapirmasa yaxshi bo'lardi, deydi Valverde grafligi sherifi. Ba'zilar nazarda Tramp o'ylab ish qiladigan odam.
The guy has got enough sense.
New York markazida bino qurishga aqli yetgan odamning oddiy devorni ko'tarishga aqli yetmasinmi deydi nafaqaxo'r Lee Weathersby. Devor haqidagi munozaralar Washingtonda hali ancha davom etishi kutilyapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.